Нарешті їду з цієї країни. Почула я недавно, так, Україна не СССР, можна їхати куди хочеш. Так само, як і приїжджати в Україну, жити і працювати. Я Ірина Штогрин, вітаю. Сьогодні ми разом про іммігрантів-патріотів і про те, чому вони хочуть жити в Україні.
Богдан Гаврилишин приїхав з Швейцарії, навчає підприємництву та управлінню. Мішель Терещенко приїхав з Франції, мер Глухова. Річард Бачинський приїхав з Канади, знімає кіно. Уляна Супрун приїхала зі США, реформує медицину. Марко Супрун приїхав з Канади. Разом з Уляною Супрун організував вишкіл з тактичної медицини. Заснував проект «Вавилон-13».
Сьогодні ми запросили до студії людину, яка свідомо приїхала в Україну і не сама, а разом з дружиною. Дякую вам, що прийшли, пане Супрун.
Дякую вам.
Що ви вважаєте своїм найголовнішим досягненням?
Найголовнішим досягненням для мене особисто, для нас, що ми знайшли багато однодумців, які готові багато чого робити, творчого, медичного, тактично-медичного, навіть тактичного, можна сказати. Мої батьки давно говорили, що є українці, які можуть дуже багато чого робити.
Я впевнена, що ви знаєте, що дуже багато людей мріють про те, щоб виїхати з України зараз, тому що війна, тому що важко, тому що повільно йдуть реформи, тому що на те, що сподівалися, ніяк не реалізується. І вони мріють поїхати, жити чи то в Європі, багато хто в Канаді, багато хто в Сполучених Штатах Америки. Ви з дружиною приїхали до України з Канади. Уляна Супрун громадянка була, я так розумію, Сполучених Штатів Америки. Рік назад отримали громадянство.
Це завжди була така давня мрія. В 90-ті роки я був в Донецьку, коли Український конгресовий комітет Америки, вони влаштували програму для спостерігачів. І в 94-му вони мене відправили тоді в Донецьк. І коли я повернувся в 2000-му, коли були президентські, 14-го року, так, я відчув, це моя провина. Я достатньо не робив для того, щоб змінити цей вплив руського міра на наших побратимів.
Впевнена, що багато з тих, хто нас слухає і дивляться, думають аналогічним чином, але є і ті, хто не розуміють. Давайте спробуємо пояснити таким людям по-іншому. От цей проект з тактичної медицини – навчання тих, хто рятує безпосередньо пораненого на полі бою або надає цю екстрену медичну допомогу. Що він конкретно дав Україні зараз?
Він конкретно дав Україні новий прошарок людей, які можуть працювати пізніше в цивільному житті в статусі екстренного медичного техніка. Він надав людині більш таке філософічне поняття врятувати кожного життя. Тобто, врешті-решт, мені сказав знайомого, один мій знайомий, що ми просто почали поводитися з людьми, з іншими, як з людьми. І це дуже потрібно, бо, давайте говоримо відверто, тут далі існує таке постсовкове місце чи постсовкове явище, де людина – це не людина, це якийсь ресурс. І це треба ламати. Військова система тут, воно ще далі така совєтська. Тобто наступають мільйон німців, нам треба 2 мільйони хлопців. Якщо вони виживуть, тоді ми виграємо. Світ так не працює.
І Уляна, і Марко Супруни разом із своїми однодумцями зробили так, що виникла, наприклад, зокрема, така служба, як госпітальєри.
Це дуже гарний приклад. Тобто ми, оце є такий наступний етап. Тобто ми приїхали, потренували, тоді ще не було госпітальєри по собі, але вони, ви дивіться, що вони робили, беручи це знання і створили таку структуру. Тобто багато чого можна садити зернятко, і воно буде виростати. Наскільки Уляна це передбачила, цю потребу. А хлопці, які працювали в Червоному Хресті тоді, вони, власне, і інші, які не були прямому в Червоному Хресті, або як ті стоматологи, які були на частину медичної служби Майдану, то вони фактично були одинокі українці, які мали бойовий досвід, реальний бойовий досвід з пораненням, з кульовими пораненням. В Америці, наприклад, вони розвивали екстрену медичну допомогу. Є кардіологи, наприклад, або, як ви гадали, стоматологи. Тобто це ті професії, в принципі, які не були готові до таких прояв поранень, але вони примусені були це зробити. І це такий дуже цікавий момент, що треба втілити іншу систему навчальну для наших в Америці чи в Канаді це називається first responders, тобто люди є, які є перші на місці. Чи це буде поліція, переважно, як в Києві ми бачимо з новою поліцією, вони завжди першими. То вони мають знати трохи більше, як, щоб людина просто не кровавила до смерті.
Рятувальники, поліцейські і лікарі всіх рівнів, правильно я розумію?
Так.
Марко, знаєте, я народилася, живу в Україні. Але якби мені зараз президент запропонував очолити, навіть якби я мала медичну освіту і великий досвід, Міністерство охорони здоров'я, я би тисячу разів подумала, знаючи, що це за віз і які це, хай пробачать мені, прекрасні, хороші лікарі, які є в Україні, а в Гієві конюшні. Ваша дружина погодилася на це. Надто смілива. Чи, як ви думаєте, ще багато ілюзій, які, можливо, допоможуть і Уляні Супрун, і Україні?
Уляну я вже знаю 25 років, плюс там до моменту, коли ми одружилися. Але вона нічого не робить, якщо вона не дуже добре проаналізувала ситуацію. І що треба робити? Тут потрібно зараз працювати. Час на бла-бла-бла закінчилося. Ми не можемо дозволяти цей рівень, наприклад, про вакцинації, який зараз є по Україні.
Я хотіла сказати. Це і просто... навіть правець нам нагадав, що в нас нема цього ресурсу, часу на бла-бла-бла.
Так. Тому Уляна піднімала це як питання національної безпеки.
Ви дуже обізнаний у цих питаннях, попри те, що ви філософ, сценарист, і це я так перехожу рвучко і різко до іншої грані вашої роботи в Україні. Проект ось цей «Вавилон-13», в якому ви взяли участь, чим ви пишаєтесь там, що вас там радує?
«Вавилон-13», що там стільки таких дуже кайфових українських режисерів. Це є така група людей, які чітко розуміються, що от є, і вони відчувають відповідальність перед народом і культурою. Бо врешті-решт, це, що коїться навколо нас, це є культурна війна до певної міри. І він просто почав бути гарячим. І ми можемо всі ті питання, наприклад, про вакцинації, чи там інші питання, через кіно, через хороших будованих історій, документальне кіно чи ігрове кіно. Нещодавно був на семінарі в Лондоні, і там йшла мова про нова система доставки відео. І вони пояснили все, що ми вже тут робили. Це візіонери, люди, які мають далекий зір, як це режисер Володимир Тихий, який є головою громадського об'єднання «Вавилон-13».
Один з тих, хто приїхав з Канади жити і працювати в Україні, Річард Бачинський, намагається вкотре розповісти про те, що є, мабуть, в кожному з нас. І болить, і проявляє себе так чи інакше про тему Голодомору. Оцей гіркий врожай. Чи потребує, на вашу думку, він от такої от форми, коли це звернення до тих, хто живе в Україні, але це звернення до тих, хто, можливо, нічого про Україну не знає?
Абсолютно потрібно. І тільки в такому форматі треба говорити про Голодомор. І це тому Бачинський тут геніальний, він сценарист. Я знаю, що він над тим дуже довго писав, на цей проєкт. Ми ще в Канаді, мій кум Стевко, він мені показав дуже початкову версію цього. І тоді нам було зрозуміло, якщо ми будемо говорити кіно про Голодомор, воно має бути не тільки з точки зору страждання, а повстання. І це, і багато людей думають, що такого не було, але є ряд історичних прикладів, з коли історик, дослідник Геннадій Іванущенко, наприклад, дослідив це в Сумах, він зрозумів, що це коли отут бунтують, і тут бунтують, і тут бунтують, це не просто, що окремі села повстали, це було народне повстання. І це треба пам'ятати. І тому Бачинський зрозумів, що в конструкції історії кіна, воно, і це не секрет, це Аристотель про це говорив, воно починається негативно, має бути щось позитивного, плюси-мінуси. І тут великий плюс було в тому, що народ почали, ну, почали воювати, захистити себе.
Наскільки це стосується сучасного? Наскільки важливо, щоб в світі розуміли, що в Україні є люди, які готові захищати Україну попри все, в будь-яких умовах, як це було там в Ізварінському котлі, як це було в Луганському аеропорті, як це було в Донецькому аеропорті, як це відбувається зараз там в районі Авдіївки на лінії розмежування?
Це вкрай важливо. Там дефіцит англомовних речей, про що коїться в Україні. Про аеропорт Донецьк, про те, що Росія нападала, вторгнула на Україну. В мене вже складається таке враження, що це навмисно робиться, аби нічого проговорити про Україну і що тут коїться, що тут є війна. Треба знайти іще відповідні ресурси і вкласти більше зусиль, більше грошей в розвиток медійних проєктів, як тут в Радіо Свобода, чи кіно в Вавилон 13, чи в інших Golden Gate Productions, які також робили багато документальне кіно про Майдану, чи всі інші, або просто-напросто знайти людей, сценаристів, які роблять кіно про Україну. Один продюсер, знайомий для мене, Ігор Савиченко, він вже в тому галузі працює безкінечно. Він також кожного дня прокидається і шукає, як можна розвивати українське кіно серед європейське кіного світу, так би сказати. Мариса Никитюк – один з найкращих також сценаристів, які є тепер в Україні. Є Юлія Гонтарук, вона готує тепер кіно про документальне кіно про Азов. Роман Любі, який готує кіно, він схоже на «Аеропорт Донецьк», ваша книжка, такі щоденник війни. І це все було знято від камери телефону кожного бійця. Ті речі треба перекладати, ті треба знайти відповідні люди, які розуміють, що це просто-напросто треба зробити. Знову ж таки, був на заході в Лондоні семінар, пішов в книгарню, вони там мають 20 таких рекомендованих книжок. Серед 20 книжок одна була про Україну. Відкриваю я його, просто тупо попав на сторінку, там студенти стояли на Майдані червоними, чорними кольорами, це фашистський прапор і так далі, і пішло-поїхало. Нам треба взяти всі матеріали, які над яким ви працюєте, і просто знайти бригаду перекладачів, знайти перекладацьку сотню, яка над тим працювала. О, цей ресурс Євромайдан прес. Почалося під час Майдану, Аля Шандра, вони офігенно працюють кожного дня випускати, перекладати речей на англійській мові. Це все є, це не є недосяжного, ми можемо це робити.
А ось кажуть, що неможлива річ заохотити бізнес і бізнесменів, які мають великий досвід з інших країн, з розвинутих нормальних ринкових економік, приходити і працювати в Україну. Тут, на вашу думку, якими такими цікавими речами, чи як треба було розмовляти із представниками бізнесу за кордоном, щоб вони зрозуміли, що Україна – це все-таки теж дуже великий майданчик для розвитку?
Ви знаєте, був приклад з цього айтішника з Техасу, по-моєму. Все тут можна робити. Все тут можна робити без хабарів, без там, все можна робити по-білому. І він це зробив. І він створив фірму, правда, я не пам'ятаю, чим вони займаються, це були айтішники. Врешті-решт, і це було при кінці, здається, 8-го року, тобто за часів Януковича навіть, це йому вдалося. І ця людина потім продала цей бізнес на Заході інвесторам. Інвестори, які інвестували в цю ідею, отримали те, що вони інвестували, плюс відсотків. Тобто є прикладів.
Ми маємо ще приклад із Запоріжжя, коли Фін приїхав до України, щоб започаткувати бізнес, і дуже успішно його веде.
Інженер Запоріжкрану Олександр Дзюбаненко показує об'єкт, над яким працює з колегами. Ось ця величезна металева платформа невдовзі перетвориться на вантажний кран, який встановлять в Одеському порту.
Це козловий кран на пневмоколесному ходу. Ми модернізуємо порти такими от портовими кранами.
На Запоріжкрані Олександр працює півтора року. Щойно влаштувався на роботу, довелося повернутися за парту. Вивчав англійську.
Підприємство стимулює вивчення англійського язика. По результатам тестів нам приділяється процент, який возміщає підприємство за вивчення. Якщо людина старається і досягає результатів, підприємство максимально компенсує його затрати.
А на початку 2000-х про жоден розвиток тут не йшлося. Державне підприємство «Запоріжкран» занепадало, як і більшість промислового радянського спадку. У 2005-му напіврозвалене державне підприємство купила фінська корпорація. Нині ж 90% продукції заводу експортується за кордон.
Це призначення у Дубаї порт Халіфа.
Анті Ванхатало, віце-президент компанії, дуже частий гість в Україні. Каже, 10 років тут. Справи йшли добре. Були замовлення, бізнес йшов угору. Але події 14-15-го зменшили іноземні замовлення через ризики, бо Запоріжжя – прифронтовий регіон.
Ми вже зробили свій вибір 10 років тому і зараз маємо жити з вашими катастрофами і працювати, наскільки це можливо, в обставинах, у яких живемо.
Втім, уже цьогоріч, констатують, попит на продукцію «Запоріжкрану» збільшився. І тепер у підприємства інша проблема.
Як оказалось, не просто в Україні і в Запорожжі знайти кваліфіцірований персонал – це дефіцит. Значить, ми, мабуть, не так плохо живемо, тому що і кваліфіцірованих сварщиків, інженерів не просто знайти. Учитывая, что у нас официальная зарплата, медицинская страховка, в общем-то, хороший социальный пакет.
Через це тут готові коштом корпорації навчати для себе у Фінляндії українських студентів. Вже звернулися до місцевих технічних вишів з такою пропозицією.
Це сприятиме тому, що коли студенти навчатимуться, то вони будуть більш пристосовані до міжнародного бізнесу.
Зараз на заводі знайшло роботу вже 300 жителів Запоріжжя. Олександр Дзюбаненко каже, приємно бачити, що продукту з їхнього міста довіряють у багатьох країнах світу.
Я коли зараз дивлю на свою продукцію, на ту продукцію, яка змонтована на фотографії, ну, у мене переповняє чувство гордості, тому що рік назад я ще цього не робив.
Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.
От ніби проста річ, а так приємно на це дивитися.
Так, дуже приємно. Це тільки один приклад. Я думаю, що їх є багато. І тут також на персональному рівні не треба боятися плутатися і поламати англійську мову. Це треба робити. Це люди, які є англомовними, чи це американці, чи це канадці, чи це британці, чи це навіть ті європейці, вони знають, якщо людина розмовляє поломаною англійською, ця людина знає, вона є багатомовною, тобто вона знає не тільки англійську, і ще якусь одну чи не третю мову. Тобто це є люди, з якими можна поділитися, з якими можна співпрацювати, бо вони знають інші культурні сфери.
Тротуари з ямами, дороги з ямами – ну і все-все-все, про що ми говоримо. Можливо, приходить до вас така думка, Боже, що я зробив? Хочу назад до себе у Канаду.
Ви знаєте, минулого року ми робили оцінку 19 плюс 3 військових лікарень, тобто по зоні лінії, ну, зоні АТО. Там немає дороги. І я переконаний, якби просто-напросто інфраструктура, збудували дорогу нормальну, це вже більше половини того, що потрібно робити, щоб переконати народу, що ми щось робимо.
Ну, для того, щоб ви знали, що все-таки у вас дуже багато однодумців, і навіть тих, хто не є українцями за своїм походженням, ми вам хочемо на завершення нашої розмови подарувати історію про француза, який приїхав в Україну і каже, що йому тут дуже подобається жити.
Орест закінчив у Парижі школу з гастрономії. Каже, в Україні великі можливості розвитку сільського господарства. І ще багато незіпсованої хімікатами землі. Монополізація великими концернами сільгоспвиробництва у Європі лякає Ореста більше, ніж війна та корупція в Україні.
Вибирав собі таке стиль життя. Не всі так хочуть жити, я розумію. Але я живу у великих городах, а мені удобно коло лісу, кругом лісу. І природа унікальна, і воздух унікальний, і вода унікальна. Навіть і люди тут добрі, бо я то люблю, я віддихаю, коли роблю. Це не є труд, це канікули, постійні канікули.
А все почалося з кози, яку подарували сімейству Дель Соль. Тепер у господарства француза кілька десятків кіз, свині, кролики та корови. Екоферма «Зелений гай» займає 3 гектари і виробляє сир з козячого молока та м'ясопродукти.
Ферма придумав, вона була органічна, і всі продукти були перероблені на місто. Люди зараз на Україні шукають, що це такий натуральний продукт або специфічний смак. Просто кажуть, що це французство, вони думають, що люди думають, що то ліпше. І то не завжди правда.
У господарстві жодної хімії, виключно компост для землі та натуральне харчування для худоби, каже фермер. Виробляють стільки, щоб вистачало для родини, все решту на продаж.
У нас є 2 свиноматки і все, що вони роблять, ми кормимо до кінця. Тобто вони родяться тут і будуть зарізати на ферму, бо по закону треба різати на бойну. А ми робимо у домашні умови, вони мають своє життя тут у нас, має бути так, як ми, веселі. І я хочу тут умирати на ферму.
На екофермі виготовляють кілька сортів ковбас, в'ялять м'ясо, роблять паштети.
Салами вже має 1.5 місяця, це копчено, це французька, це в'ялена, вона ще не готова. Сохне помалу, воно вийде, має сохнути на 60% приблизно.
4 роки тому Орест із місцевими бізнесменами створили асоціацію виробників Закарпаття, щоб покупці звертали увагу не тільки на органічність продукції, а й передусім на те, що вона виготовлена поруч. По 10 років тому люди майже не купували закарпатські продукти, зізнається Орест, який не втомлюється популяризувати все українське. Ірина Бреза, Маразм, Ужгород.
Я хочу там жити поруч з ним. Це просто феноменально. От якщо людина, яка приїхала, він француз, так? Це кайф. Це просто супер.
А українська мова, яка з закарпатськими вкрапленнями.
Так, це просто геніальне. І це знову показує того, що багато чого можна робити. І просто треба взятися і зробити. Крапка. День за кожного дня прокидатися, вчора щось не досягнули, завтра можна ще раз спробувати. І не піддатися такого. Мені цікаво, чи він готує також, може, української версії абсенту, бо це також французький продукт. Треба його, може,
якщо
спитати.
Дізнаєтеся, так. Розкажете мені.
Добре, розкажу.
Дякую вам за цей заряд оптимізму.
Дякую.
Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio